VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 ซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกบรรลุข้อตกลงเรื่องกรอบโครงสร้างขั้นต้นเพื่อทำความตกลงท้ายสุดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ภายในวันที่30มิถุนายนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลชาบับที่มหาวิทยาลัยในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย147คนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนบุกเข้ายึดเมืองเอเดนและที่พักของประธานาธิบดีในเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของประเทศได้และอัยการเยอรมนีค้นพบหลักฐานที่แสดงว่านักบินผู้ช่วยของ German Wingsได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการปิดล็อกประตูห้องนักเครื่องบินทางอินเทอร์เน็ตก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตำหนิรัฐบาลไทยเรื่องการนำมาตรา44มาใช้แทนกฎอัยการศึกหิมะบนยอดเขาเซียร่าเนวาดาในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญนั้นขาดแคลนอย่างหนักทำให้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียต้องออกคำสั่งจำกัดการใช้น้ำและเรื่องที่บรรดาสิงบิ๊กไบค์หรือสมอลไบค์อาจจะชื่นชอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับหมวกกันน็อกทันสมัยหรือหมวกกันน็อกอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทเฮลเมททำอะไรบ้างนั้นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอิหร่านและมหาอำนาจของโลก6ประเทศที่เรียกกันว่า P5+1 ได้สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องเกี่ยวกับกรอบพื้นฐานขั้นต้นที่จะปูทางไปสู่การทำความตกลงท้ายสุดเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในกำหนดเส้นตายใหม่คือวันที่30มิถุนายนหลังจากที่มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลา8วันที่นครโลซานของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเฟเดริก้ามอคเฮรินีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม EU ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาอำนาจที่ร่วมเจรจากับอิหร่านด้วยได้กล่าวว่าการตัดสินใจสำคัญครั้งนี้จะช่วยวางพื้นฐานไปสู่การบรรลุข้อตกลงขั้นท้ายสุดได้ส่วนที่กรุงวอชิงตันเองวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ากรอบโครงสร้างเกี่ยวกับการเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์ท้ายสุดซึ่งบรรลุความตกลงหรือความเห็นชอบจากอิหร่านได้ในวันพฤหัสบดีที่นครโลซานนี้จะช่วยตัดหนทางทุกหนทางที่อิหร่านจะสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนมีความเชื่อมั่นว่าถ้าข้อตกลงกรอบโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี้สามารถนำไปสู่ข้อตกลงท้ายสุดที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้แล้วเรื่องนี้ก็จะทำให้โลกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเกี่ยวกับเรื่องของการทำความตกลงเบื้องต้นในเรื่องกรอบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเจรจาทำข้อตกลงท้ายสุดเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ว่านี้ผู้สื่อข่าว Voice of America มีรายงานเพิ่มเติมซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอคุณผู้ฟัง
ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่ทำกันในวันพฤหัสบดีนี้จะสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าถ้าข้อตกลงฉบับนี้นำไปสู่การทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์แบบในที่สุดได้โลกจะปลอดภัยมากขึ้นอิหร่านสหรัฐและอีก5ประเทศมหาอำนาจคืออังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีทำความตกลงเบื้องต้นดังกล่าวได้ในวันพฤหัสบดีที่นครโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังการเจรจากันอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะตามข้อตกลงฉบับนี้อิหร่านจะลดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมลงแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ส่งผลเสียอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศผ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐและประเทศที่ร่วมการเจรจายอมให้กับอิหร่านมากเกินไปแต่ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านยอมตกลงให้มีการตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของตนอย่างเข้มข้นและก้าวก่ายมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านโกงโลกก็จะรู้และว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้ได้อีกในทันทีรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเจรจากับคณะผู้แทนของอิหร่านโดยตรงเรียกข้อตกลงฉบับนี้ว่าเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงสำหรับการเจรจาทำความตกลงขั้นสุดท้ายที่จะรับประกันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติโดยเฉพาะต่อไปค่ะรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิหร่านกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเบื้องต้นฉบับนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีถ้อยแถลงออกมาว่าอิหร่านจะมีโอกาสที่จะเข้าไปมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการขบแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคนะคะต่อจากนี้อิหร่านและกลุ่มประเทศที่เรียกกันว่า P5+1 จะเจรจากันต่อไปในรายละเอียดของข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับข้อตกลงขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จทันกำหนดเส้นตายในวันที่30มิถุนายนศุกร์นี้นะคะอิหร่านปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยต้องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์และว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเป็นโครงการเพื่อสันติเท่านั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข้อตกลงนี้จะให้โอกาสอิหร่านในการพิสูจน์ตนเองในเรื่องนี้และบางทีอิหร่านอาจจะกลับเข้ามารวมอยู่ในประชาคมนานาชาติอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 ขยับไปที่เคนยานะครับมือปืนของกลุ่มอัลชาบับซึ่งเป็นกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรง4คนที่บุกเข้ายิงที่มหาวิทยาลัยการิสซา University College ทางด้านตะวันออกของกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย147คนรวมทั้งมือปืน4คนเสียชีวิตด้วยเจ้าที่ด้านความมั่นคงของเคนยาบอกว่าการบุกเข้ายึดมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยมือปืน4คนดำเนินไปทั้งวันโดยฝ่ายความมั่นคงต้องวางกำลังปิดล้อมบริเวณแคมปัสและสามารถช่วยนักศึกษาออกมาได้กว่า500คนตำรวจและผู้รอดชีวิตบอกว่ามือปืนบุกเข้าไปในบริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยดังกล่าวและเปิดฉากยิงอย่างไม่เลือกหน้าแต่นักศึกษาบางคนบอกว่ากลุ่มผู้โจมตีได้แยกนักศึกษาที่เป็นชาวคริสต์ออกจากนักศึกษาที่เป็นชาวมุสลิมและมุ่งทำร้ายนักศึกษาที่เป็นชาวคริสต์ครับเหตุการณ์ดังกล่าวกลุ่มอัลชาบับได้ประกาศว่าเป็นการแก้แค้นการที่กองทัพบกของเคนยาปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายในโซมาเลียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเคนยาและโซมาเลียนั้นเป็นประเทศที่กลุ่มอัลชาบับมีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่การโจมตีมหาวิทยาลัยในกรุงเคนยาครั้งนี้นับเป็นเหตุรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2556หลังจากที่ผู้ก่อการร้ายของกลุ่มอัลชาบับบุกเข้าโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า60คนครับส่วนที่เยเมนเจ้าที่ของเยเมนกล่าวว่ากลุ่มชากลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะและพันธมิตรสามารถยึดเมืองท่าเอเดนทางตอนใต้ของประเทศได้และเข้ายึดที่พักของประธานาธิบดีด้วยส่วนประธานาธิบดีอับเดอร์รับบูมานซูฮาดินั้นได้หลบหนีออกจากเอเดนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการยึดเมืองเอเดนได้ของกลุ่มกบฏฮูตินับเป็นก้าวถอยหลังอย่างสำคัญของกลุ่มพันธมิตรประเทศอาหรับซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำและได้ส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในช่วงกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันเดียวกันคือวันพฤหัสบดีกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าได้บุกเข้ายึดเรือนจำแห่งหนึ่งทางใต้ของเยเมนและปล่อยนักโทษไป300คนครับขยับไปที่เยอรมนีนะครับอธิการเยอรมนีกล่าวว่าหลักฐานจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ของอันเดรสลูบิสนักบินผู้ช่วยของ German Wings แสดงว่านักบินผู้ช่วยผู้นี้ได้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการล็อกห้องประตูนักบินในช่วงระหว่างวันที่16ถึง23มีนาคมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของนายอันเดรสลูบิสซึ่งอัยการเยอรมนียึดได้จากอพาร์ตเมนต์ของเขาในเมืองดุสเซลดอร์ฟครับมาทางด้านเอเชียครับอินโดนีเซียประกาศว่าตนพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระหว่างเอเชียกับแอฟริกาเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ60ปีของการประชุมดังกล่าวโดยการประชุมที่ว่านี้จะมีขึ้นที่กรุงจาการ์ตาในเดือนนี้การประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างประเทศในเอเชียกับแอฟริกานั้นมีขึ้นที่เมืองบันดุงเมื่อปี2498ครับและศาลทหารของปากีสถานพิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้ต้องหาก่อการร้าย6คนและพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องหาคนที่7ศาลทหารของปากีสถานจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟหลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายได้โจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเปชวาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิต134คนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิต16คนครับอีกด้านหนึ่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมีแถลงการว่าการที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นแทบจะไม่มีความหมายเนื่องจากคำสั่งใหม่ที่นำมาใช้แทนตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557นั้นยังมีความเข้มงวดยิ่งกว่าสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิกกฎอัยการศึกและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา44แทนข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติซีอิดราอัตอัลฮุเซนก็ได้มีแถลงการตำหนิรัฐบาลไทยโดยระบุว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกครั้งนี้ยังไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเพราะมาตรา44ที่นำมาใช้แทนนั้นมีความเข้มงวดกว่าและมีความคลุมเครืออีกทั้งยังดูเหมือนเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ทั้งหมดครับ
The problem is they've replaced it with something that's even worse essentially more draconian not least because it's vaguer and more sort of
โฆษกสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติรูเพิร์ตโควิลกล่าวว่าการประกาศใช้มาตรา44ก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางโดยที่ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษขณะที่ทหารมีอำนาจมากมายแม้แต่ทหารในชั้นรองลงไปแถลงการของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติระบุว่ามาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ยังให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการออกคำสั่งใดๆก็ตามทั้งของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการทำให้ขาดการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลอย่างไรก็ตามดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลไทยชี้ว่าสหประชาชาติยังไม่เข้าใจถึงประเด็นสำคัญของการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกครั้งนี
้ Last night there were 14 regulations being issued to curb the power of the martial law and that's the point
that ดร.ปณิธานระบุว่าหลังจากยกเลิกกฎอัยการศึกรัฐบาลได้ประกาศใช้คำสั่ง14ข้อเพื่อใช้ในการรักษาความสงบซึ่งตนคิดว่าข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติพลาดประเด็นนี้ไปขณะเดียวกันโคโซกลูเพิร์ตโควิลกล่าวว่าสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติยังกังวลต่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารของไทยมีอำนาจในการควบคุมการรายงานข่าวและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
They can also restrict the sale and distribution of books, publications, and on the very, very vague grounds, just a suggestion that...
โฆษกสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกล่าวว่าภายใต้คำสั่งใหม่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการแจกจ่ายและจำหน่ายหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆด้วยข้อบังคับที่คลุมเครือคือระบุไว้เพียงแต่ว่าห้ามแจกจ่ายและจำหน่ายหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนหรือจงใจบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแถลงการฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าในส่วนของเสรีภาพในการชุมนุมก็ยังคงถูกควบคุมเข้มงวดเช่นเดิมและมีบทลงโทษหนักสำหรับผู้ชุมนุมประท้วงหรือผู้ชุมนุมเกิน5คนขึ้นไป ถแถลงการฉบับนี้สรุปส่งท้ายด้วยการกระตุ้นให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น65จุดปิดที่ 17,763 Nasdaq ขยับขึ้น7จุดปิดที่ 4,887 Standard & Poor's 500ก็เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,067 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์ของกรีซบอกกับเจ้าหนี้ว่าเงินสดของกรีซนั้นใกล้จะหมดลงหากไม่ได้เงินกู้ต่อจากเจ้าหนี้กล่าวคือกรีซนั้นอาจจะมีเงินสดใช้ไปจนถึงวันที่9เมษายนเท่านั้นข้อมูลดังกล่าวมาจากการเจรจาขอรับเงินช่วยเหลือต่อก่อนที่จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซทั้งที่ฝ่ายเจ้าหนี้ต้องการเห็นการปฏิรูปก่อนที่จะให้เงินกู้นะครับโดยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่าแผนปรับเศรษฐกิจของกรีซจะเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับเงินกู้ต่อเนื่องรอยเตอร์สรายงานว่าคำขอดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมระหว่างรัฐบาลกรุงเอเธนส์กับกระทรวงการคลังของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรอย่างไรก็ตามโฆษกของรัฐบาลกรีซกล่าวว่ารายงานที่ว่ากรีซจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้นไม่เป็นความจริงทั้งนี้ IMF เป็นเจ้าหนี้ของเงินมูลค่า450ล้านยูโรที่กรีซมีกำหนดใช้ในวันที่9เมษายนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่อ่อนตัวลงกล่าวคือทั้งดัชนีการผลิตการก่อสร้างและภาคแรงงานสะท้อนถึงการขาดแรงขับเคลื่อนในช่วงไตรมาสแรกของปีนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยที่กดดันซึ่งสำคัญในไตรมาสนี้และในอนาคตยังคงเป็นการลงทุนในภาคพลังงานน้ำมันที่น้อยลงรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นซึ่งทำให้รายได้ส่งออกลดลงครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับบริษัทอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ขึ้นค่าแรงให้กับพนักงานเป็นเงินมากกว่า 10% สำหรับลูกจ้างที่ทำงานตามร้านแมคโดนัลด์ในสหรัฐ 1,500 สาขาของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับแมคโดนัลด์จะขึ้นค่าแรงรายชั่วโมงให้กับพนักงานที่ร้านอย่างน้อย1ดอลลาร์ต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนโยบายการขึ้นค่าแรงให้กับลูกจ้างแมคโดนัลด์ไม่ครอบคลุมร้านที่ทางบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของซึ่งหมายถึงร้านที่ผู้ประกอบการรายย่อยรับช่วงเปิดร้านแมคโดนัลด์ในรูปแบบแฟรนไชส์ซึ่งมีมากกว่า 14,000 แห่งนะครับและที่จริงครับนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจซาบาวดาสกุปตาจากสถาบันอิมิลอนบิสเนสสคูลที่นครเซี่ยงไฮ้ประเมินว่ายอดขายสินค้าหรูหราในจีนอาจจะโตช้ากว่าอัตรารวมของโลกเขาบอกว่ายอดขายสินค้าหรูหราทั่วโลกนั้นจะโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือราว 1-2% โดยเฉลี่ยแต่ละปีซึ่งถือว่ามั่นคงแต่สำหรับในประเทศจีนเขาเห็นว่าอัตราการโตอาจจะมีไม่มากนักแต่ก็มีโอกาสที่ได้เห็นการขยายตัวสำหรับสินค้าหรูหราที่ชาวจีนเดินทางไปซื้อในต่างประเทศนะครับอาจารย์ผู้นี้กล่าวว่าที่น่าจะเป็นเช่นนั้นก็เพราะภาษีนำเข้าของจีนนั้นอยู่ในอัตราที่สูงซึ่งทำให้ลูกค้าในประเทศจีนไปซื้อสินค้าหรูหราในต่างประเทศแทนโดยภาษีรถยนต์นั้นอาจจะสูงถึง 100% ส่วนเสื้อผ้าราคาแพงบางชนิดอาจจะต้องเจอภาษีประมาณ 50% นะครับที่น้อยลงมาคือเครื่องสำอางที่ถูกตั้งอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ 20-25%และส่งท้ายนะครับสื่อ Newsweek ของสหรัฐซึ่งประสบปัญหาทางการเงินจนเกือบปิดกิจการกลับมาตีพิมพ์ในเอเชียอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีกำไรขึ้นมานะครับหากนับการกลับมาในเอเชียคราวนี้ก็ถือว่านิตยสารฉบับนี้ สามารถนำเสนอข่าวในรูปแบบที่เป็นรูปเล่มได้ทั่วโลกซึ่งทางบริษัทกล่าวว่ายอดตีพิมพ์ทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 200,000 ฉบับในเวลานี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากเรื่องราวธุรกิจมาฟังข่าวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งที่ยาวนานมากว่า2ปีแล้วและล่าสุดหิมะที่อยู่ตามบริเวณยอดเขาเซียร่าเนวาดาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีน้อยกว่าที่เคยเป็นมาทำให้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องออกคำสั่งกำหนดควบคุมการใช้น้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์สเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับแม้ว่าช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาจะมีพายุหิมะหลายลูกถล่มภาคตะวันออกและตอนกลางของสหรัฐจนมีระดับหิมะสะสมสูงเป็นสถิติใหม่แต่ในรัฐแคลิฟอร์เนียกลับมีหิมะตกน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ความแห้งแล้งที่เป็นปัญหาต่อเนื่องในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้ผู้ว่าการรัฐเจอร์รี่บราวน์ต้องออกมาตรการพิเศษเรื่องการใช้น้ำ
We're standing on dry grass and we should be standing in 5 feet of snow
เขากล่าวว่าปัญหาความแห้งแล้งครั้งนี้ต้องได้รับการบรรเทาด้วยมาตรการใหม่ๆดังนั้นเขาจึงออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการลดการใช้น้ำทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้ซึ่งทางการแคลิฟอร์เนียตั้งเป้าที่จะลดการใช้น้ำถึง1ใน4และผู้ว่าการรัฐเจอร์รี่บราวน์คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบ38ล้านคนการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารครั้งนี้น่าจะช่วยประหยัดน้ำได้หลายแสนลิตรในช่วง9เดือนจากนี้นะครับที่ผ่านมาในสหรัฐยังไม่เคยมีการปั่นน้ำใช้ตามโควต้ามาก่อนและชาวแคลิฟอร์เนียบางคนไม่เห็นด้วยกับมาตรการใหม่นี้อย่างไรก็ตามความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะประหยัดน้ำในแคลิฟอร์เนียไม่สามารถบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากมาตรการใหม่นี้เคร่งครัดกว่าแผนอื่นๆที่เคยมีมาผู้ว่าการรัฐจึงเตือนให้ประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียปรับรูปแบบชีวิตเสียใหม
่ The idea of youraNice little green grass, getting lots of water every day. That's going to be a thing of the past.
Jerry Blau กล่าวว่าความคิดที่ต้องรดน้ำสนามหญ้าสีเขียวของคุณทุกวันคงเป็นเรื่องในอดีตเพราะต่อไปจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่สำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนแต่รัฐแคลิฟอร์เนียต้องพร้อมที่จะปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดทางใต้ของรัฐแทนที่ผู้คนแถวนั้นจะรดน้ำต้นไม้ในช่วงฤดูร้อนตามปกติพวกเขาดูแลหญ้าให้เขียวสดด้วยการจ้างบริษัทที่รับสเปรย์หญ้าให้เป็นสีเขียวอย่างที่มาธาโกเมสผู้อาศัยในชุมชนย่านดังกล่าวกล่าวไว้
You don't have to water it as much with a drought and everything, and we're all supposed to conserve water.
เธอบอกว่าตนตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันประหยัดน้ำดังนั้นเธอเห็นว่าการสเปรย์หญ้าแทนการรดน้ำเป็นความคิดที่ดีในช่วงนี้บริษัทอลักกิลอนมีความเชี่ยวชาญในภารกิจสเปรย์หญ้าโดยใช้สารที่ทางบริษัทอ้างว่าดีสำหรับหญ้าเพราะช่วยป้องกันใบหญ้าจากรังสีอุลตราไวโอเลตที่รุนแรงได
้ 100% non-toxic once it dries you know animals kids the whole family can go out and enjoy the yard
Andrew McLellan ผู้ก่อตั้งบริษัท Elagilon บอกว่าสารที่ใช้สเปรย์ปราศจากพิษ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงด้วยผู้ว่าการรัฐเจอร์รี่บราวน์กล่าวนะครับว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่บุกเบิกมาตรการปันส่วนน้ำใช้และก็เป็นรัฐที่เป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้เพราะเป็นที่ที่คนจำนวนมากมาอยู่รวมกันและร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้นซึ่งการทำอะไรใหม่ๆก็ย่อมจะต้องมีการหารือกันร่วมมือกันจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆด้านนวัตกรรมผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับสำหรับหลายคนแล้วจักรยานยนต์คือยานพาหนะที่สะดวกกว่ารถยนต์เพราะว่าสามารถหาทางลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่รถติดแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของเหล่านักบิดหรือสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็คือว่าเวลาที่ไม่รู้จักถนนหนทางจะไม่สามารถพึ่งพาแผนที่หรือเนวิเกเตอร์ได้เหมือนกับผู้ขับขี่รถยนต์อย่างไรก็ตามล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีเล็กๆในรัสเซียบริษัทหนึ่งเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ทเฮลเมทหรือหมวกกันน็อกยุคใหม่หรือหมวกกันน็อกอัจฉริยะที่สามารถช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยนำทางได้สเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าววีเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็คือหมวกกันน็อกและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางไปตามถนนที่ไม่คุ้นชินก็คือแผนที่หรือระบบนำทาง GPS แต่หลายๆครั้งที่สิงห์นักบิดต้องประสบปัญหาเวลาหลงทางแล้วต้องจอดเพื่อกางแผนที่หรือต้องละสายตาจากถนนเพื่อก้มมองดูอุปกรณ์นำทางแบบ GPS เป็นระยะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับด้วยเหตุนี้บริษัทสตาร์ทอัพในกรุงมอสโกรัสเซียจึงได้คิดค้นพัฒนาหมวกกันน็อกอัจฉริยะขึ้นมาเรียกว่า Life Map ซึ่งเป็นหมวกกันน็อกที่ติดตั้งระบบนำทาง GPS เอาไว้และปรากฏเป็นแผนที่ดิจิตอลออกมาทางหน้าจอแบบใสบนหน้ากากของหมวกกันน็อกนั้นทำให้ผู้ขี่จักรยานยนต์ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนเพื่อก้มมองแผนที่อีกต่อไป
ทั้งสุดที่สรีนีBezopasnosti было бы правильно сделать.
คุณอังเดรอติเชฟ CEO ของบริษัท Life Map บอกว่าหมวกกันน็อกรุ่นใหม่นี้มีทั้งระบบนำทาง GPS และระบบสั่งงานด้วยเสียงเพื่อที่ผู้ขี่จักรยานยนต์จะได้ไม่ต้องจอดรถข้างถนนเพื่อใส่บ้านเลขที่ของจุดหมายปลายทางเพียงแค่พูดกับหมวกกันน็อกว่าอยากไปที่ไหนแผนที่ดิจิตอลก็จะปรากฏต่อสายตาทันทีนะครับคุณอาติเชฟบอกว่าตนมีแนวคิดสร้างสมาร์ทเฮลเมทตั้งแต่7ปีก่อนโดยได้แรงบันดาลใจจากหมวกกันน็อกของนักบินซึ่งมีระบบ GPS ติดอยู่ด้วยแต่หมวกนักบินนั้นมีราคาแพงมากนะครับคือตกใบละประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์หรือราว 300,000 ถึง 500,000 บาทตนจึงต้องการสร้างหมวกกันน็อกอัจฉริยะราคาถูกสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยตั้งใจว่าจะมีราคาไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์หรือราว 65,000 บาทคุณอาติเชฟปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาหลายคนนะครับก่อนที่จะวางโครงการเป็นจริงเป็นจังและได้ติดต่อกับบริษัท Google เพื่อใช้ระบบปฏิบัติการ Android และแผนที่ของ Google ในหมวกกันน็อกรุ่นใหม่นี้ด้วย7ปีต่อมาเขาพัฒนาหมวกกันน็อก Life Map รุ่นแรกสำเร็จนะครับโดยมีหน้าจอที่สามารถแสดงผลได้หลายสีสามารถปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่ในตาได้และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะผู้สวมใส่ด้วยคุณอนาโตลีซูคอฟบรรณาธิการนิตยสารจักรยานยนต์ Moto Magazine ในรัสเซียชี้ว่าก่อนหน้านี้มีบริษัทในสหรัฐที่เคยนำสมาร์ทเฮลเมทออกมาขายแล้วชื่อว่าสกาลี่แต่ปัญหาคือสกาลี่นั้นมีน้ำหนักมากเกินไปครับ
есть разница чисто в параметрах потому что американский шлем существенно тяжелее то есть он весит по-моему
ผู้เชี่ยวชาญวงการมอเตอร์ไซค์ผู้นี้บอกนะครับว่าหมวกกันน็อกสกาลี่มีน้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมแต่หมวกกันน็อก Life Map เบากว่าคือหนักเพียง 1.4 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะสำหรับนักบิดทั่วไปอะไรก็ตามที่หนักกว่า 1.5 กิโลกรัมไม่เรียกว่าหมวกกันน็อกครับ Life Map ตั้งเป้าจะออกสู่ตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปในเดือนสิงหาคมปีนี้โดยตั้งราคาไว้ที่ 2,000 ดอลลาร์และหากประสบความสำเร็จด้วยดีก็มีแผนจะบุกตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีผู้ใช้จักรยานยนต์มากมายหลายประเทศนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจได้เห็นบรรดาสิงห์นักบิดไบเกอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจนถึงแว้นบอยสกอยเกิร์ลสวมใส่สมาร์ทเฮลเมทนี้กันทั่วไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ใส่ขับแว่นปากแดงดึง
ถ้าคุณผู้ฟังอยากดูว่าหมวกกันน็อกอัจฉริยะหน้าตาเป็นอย่างไรเข้าไปที่เว็บเพจของเรา voathai.com หรือทาง Facebook VOA เว้นวรรคไทยถ้าดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์ทิ้งไว้ให้เราด้วยนะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Voice of America Washington